Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, жекшемби 30 августтагы уктуруубузду сунуш кылабыз. Модератор Али Токтоконов, алдыдагы бир сааттын мазмуну. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керектейт экен, кыштын камын жайда көрдүмөкчи, ушул тапта ал абал кандай, кара кечеде шарт жагдай кандай?
Айдоочулардын иши токтоп, жолдун тазаланышын күтүп жаткан экен.
Алар жакта жана вызовной работалар жүргүзгөндө белки ушул эле дагычы тоодогу таш баштын баары кулап түшкөн да. Кара кечеде токтогон, ар жак аралда жүрүп эляткан.
Ошондой эле Кыргызстанда жыл башынан бери чакан насыя алгандардын ал абалы, алардын көйгөйлөрүнө дагы орун беребиз. Жана ошондой эле журтташтар түрмөгү бар. Америкадагы кыргыздар коронавирус пандемиясы учурунда кандай абалга туш болушту? Журтташыбыз Жакшылык Мурат менен маекти сунуш кылабыз.
Кимде ким ишин жоготсо, бизнес токтоп калса, өкмөт аябай акчалай финансы жардам беришти. Кредиттер төлөй албайса, 3-4 банктар өзүлөрү звонок этип 3-4 айга узартышты.
Мындан тышкары дагы адабий түрмөгүбүз бар. Андан тышкары алтын сертификатка ээ болуп ийгиликке жеткен Элмирбек Ормонов менен дагы тааныштырабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керектейт. Анын көбү кара кече көмүргенинен казылат. Быйыл жылдагы көлөмдүн 1/3 гана даяр болууда. Адатта жылдын ушул мезгилинде мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык мекемелерге көмүр жеткириле башташы керек эле. А кара кече көмүргенинде иштин жүрүшү кандай азыр? Мирлан Кадыров кеңири айтып берет.
Ушул тапта кара кече көмүр кенинде иш жолду тазалоо иштерине байланыштуу токтоп турат. Бир апта мурун кендеги кыргыз көмүр ишканасына тийиштүү тилкеге бара жаткан жолдо жер көчкү түшүп, жолду бууп калган. Жумгал районунун тургуну кара кечеден Бишкектеги жылуулук электр борборуна көмүр ташып иштеген айдоочу Алымбек Садыбакасов кенге кирип чыккан оор жүк ташуучу автоунаалар ушул тапта бирин серин гана жүргөндүгүн айтты. Мындан улам айдоочулардын иши токтоп, жолдун тазаланышын күтүп жаткан экен.
Алар жакта жана вызовной работалар жүргүзгөндө белки ушул эле дагычы тоодогу таш баштын баары кулап түшкөн да. Кара кечеде токтогон, ар жак аралда жүрүп эляткан минкушта.
Адатта жылдын бул мезгилинде мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык мекемелерге көмүр жеткириле башталышы керек эле. Бирок Нарын районунун Орто Кайыл аймагынын башчысы Алтынбек Сеңирбаев көмүр сатып алууга тендер өткөнү менен көмүр түшө электигин айтты. Ал жетектеген айыл аймактагы 4 мектеп, 3 бала бакча менен 4 фельдшердик акушердик пунктка кеминде 200 тоннадан ашык көмүр керек.
Негизи эле сентябрь аы туура эле болот экен. Анан октябрь 20-сынан кийин кыштан октябрга албай чүйүп келсе эле ошо кээ болсо.
Бишкек жылуулук борбору бир жылда 1,140,000 тонна көмүр жагат. Анын 680,000 тоннасын кара кече көмүр кени камсыздайт. Калган 400 тоннасы Казакстандан, 60,000 таш көмүрдөн келет. Ал эми элге көмүр сатуу үчүн Кыргызстан боюнча 500 чамалуу көмүр кампалары уюштурулат. Кара отундун баасы кен чыккан жерде 1 тоннасы 1,300 сомдон. Ал эми элге жеткенде жол узактыгына жараша баасы да ар кандай болот. Маселен, Бишкекте 3,5 миң сомдон 5,000 сомго чейин чыгып кетет. Кыргыз көмүр ишканасынын басма сөз катчысы Жийде Сооутбекова мекеме кышка даярдык камылгасын жетиштүү көрүп жатат. Кара кечеде иш күнү түнү тынымсыз жүрүп жатат деп ишендирүүдө.
Даярдыктар эң мыкты десек болот, себеп дегенде күн түнү менен иштеп жатышат жумушчулар. Акыркы 7 айдын эсебинен эле 800,000 жакын 41 ишкана тарабынан көмүр казылып бүттү. Эскерте кетели, ТЭЦке 70,000 тонна көмүр берилди жана атайын графиги бар, ошол графикке ылайык дагы март айына чейин ай сайын эмелер көмүрлөр ТЭЦке жеткизиле берет жана биз ошол кыргызстандыктардын үшүп калбашына чыгыштан жылуу чыгышына бүт аракеттерди көрүп жаткан учур.
Кара кечеде азыр 3 ишкана, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалы, Шарбон жана Ак жол аттуу ишкана көмүр казып иштейт. Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Кеминде 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кен Бишкек шаарына жана Чүй, Талас, Жалал-Абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыздайт. Кара кечеден көмүр ташыган автоунаалар ар кандай себептерден улам кезек күтүп 10-20 күндөп, айрым учурларда бир айга чейин кен чыккан жайда туруп каларын айтып келишет. Жүздөгөн жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны кезек талашып жаңжалдашуу, уруш-талаш кадимки көрүнүшкө айлангандыгы жаңылык эмес. Буга чейин кенде жылда чыр-чатактар байма-бай катталып, атүгүл ок атылып, адам өмүрү кыйылган фактылар да болгон. 2014 жылы мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында кара кече көмүр кенинин кире беришине көзөмөл бекет коюлган. Ал эми бир жылдан бери онлайн камералар коюлуп, аны Бишкек шаарынан карап тургандай демилге ишке ашты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери чакан насыялоо өскөнү байкалды. Берилген акчанын көлөмү, аны алгандардын саны дагы арбып барат. Мындай адистер пандемиялык шартта ишкерлерде жана фермерлерде каржы муктаждыгы күчөгөнү менен байланыштырышат. Бирок ошол эле маалда айрым компанияларда төмөндөө байкалды. Мына ушунун себеби жана башка кесепеттерине Эрнест Нурматов токтолуп, элдик экономика түрмөгүндө талдайт.
Улуттук статистика комитети 2020 жылдын алгачкы жарымындагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн алгачкы эсептерин чыгарды. Мекеме анын ичинде калктын насыялоого байланыштуу сандарды да тактады. Комитеттин басма сөз катчысы Асель Ахматалиева өлкөдөгү чакан насыялоонун жагдайы тууралуу Азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020 жылдын 6 айында микрокредиттерди берүүчү уюмдар тарабынан 16 миллиард 114 миллион сом суммасында кредит берилди. Жалпы алуучулардын саны 382 миң адамды түздү. Микрокредит алган калктын саны өткөн жылдын тийиштүү ушул эле мезгилине салыштырылганда 30% жакын, ал эми берилген микрокредиттердин көлөмү 17% көбөйдү.
Чакан насыялардын эң көп суммасы Ош жана Жалал Абад облустарына туура келди. Бишкек шаарына, ошондой эле Чүй жана Ысык Көл облустарынын тургундары да көбүрөөк насыя алган.
Мен микрокредиттердин максаты боюнча токтоло турган болсок, жалпы көлөмдүн 34% айыл чарбадагы ишмердикти өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле керектөөчүлүк муктаждыктарына жана соода жана коомдук тамактануу чөйрөсүнө багытталды,
деди Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Ахматалиева. Адистер жыл башынан бери насыялоонун кескин өсүшүн коронавирус пандемиясы учурундагы каржылык таңкыстык менен байланыштырышат. Шаар жергесиндеги ишкерлерде да, элеттеги фермерлерде да бизнеске кошумча акча керек болду. Экономист жана бизнес тренер Мураталы Үчкемпиров жагдайды мындайча талдады.
Мындай нак акчанын көлөмү элдин колунда азайып кетти. Анан пандемия учурунда баягы мигранттардын акча которуулары дагы өтө төмөн түштү. Анан көпчүлүгү ишсиз отуруп калды баягы 2 айчы. Ошол учурдагы баягы кетирген каражаттар, бизнестин жумшаган каражаттар товар түрүндө калып калды да, көбү сатылбай калды. Ошондуктан азыр пандемия азайып, эми бир ишти баштаардан мурун жаңы бир ишти жүргүзүү үчүн нак акча өтө керек болуп атат да. Анан көпчүлүк ишкерлер азыр алууга аргасыз. Аны мисалы тааныштар же болбосо бирөөдөн карыз алып турайын десең, аларда дагы жок болуп атат. Анан бир гана мисалы мигранттар дагы которо албай калды. Азыр бир гана булак, каржынын булагы ушул микрокредиттик агентство же болбосо банктан алганга аргасыз болуп атат,
деди Адис. Жалпы жонунан насыялардын көбү айыл чарбасына жана турмуштук керектөөгө алынганын жогоруда тактап алганбыз. Айыл чарба дегенде ага талаачылык жана мал чарбачылыгы кошо кирет. Көп дыйкандар жазгы талаа иштеринде үрөн, күйүүчү майлоочу май, жер семирткич сыяктуу нерселерди алышса, башкалары мал алып, аны жайлоого жөнөтүштү. Алардын арасында Ысык Көлдүн 7-8 районунун тургуну Эсентур Тентиев да бар.
Биз эми 300 миң алганбыз да. Мал сал иштете эле, анте эле, минте эле болуп.
Анан улам барган сайын мал сал деле кымбаттап эле эми иш жүрүп атат акырындан. Алмай болуп атат, расатмай болуп атат, багып атабыз, ар кимге бактырып атабыз, баарын берип атып, билесиздер. Ошондой болуп атат, эми пайдасын көрүп эле атабыз, грех жалып атса дегендей.
Деди фермер.
Элдик экономика уктуруусу.
Көңүлгө алуучу башка бир жагдай. Насыя алгандар негизинен коммерциялык банктарда өскөнү байкалат. Анын ичинде берилген акчанын көлөмү да, аны алгандардын саны да артты. Маселен, ири банктардын бири Айыл Банк насыя портфели жыл башында 20 миллиард 351 миллион сом болсо, азыр 22 миллиард 673 миллион сомду түзгөнүн кабарлады. Мекеменин башкармалыгынын төрагасынын орун басары Бакыт Асанбаев 19 августта өкмөт үйүндөгү расмий брифингде буларды билдирген эле.
Ушу мамлекеттик банк катары элге толук банктык кызматтардын баарын көрсөтүш үчүн жер жерлерде кырдаалга карабай толук иштегенге аракет кылып, ар бир точкабызды максималдуу түрдө иштеткенге аракет кылдык. Ошол себептен ушул быйылкы жылы былтыркыга салыштырганда кредит берүүбүз аябай айырмаланды. Эгерде былтыр ушул 7 айдын жыйынтыгы менен биз 7 миллиард 634 миллион сом кредит берген болсок, бүгүнкү күндө биз 8 миллиард 152 миллион сомдун кредитин бердик. Бул 489 почти 500 миллиард сом миллион сомго көбүрөөк бердик деп айта алабыз.
Ошол эле кезде чакан насыялык компанияларда быйыл иш анча жүрүшпөптүр. Алардын айрымдары планга араң жетишсе, кээлери көрсөткүчтөрү артка кеткенин кабарлашууда. Биринчи микрофинансылык компаниясынын операциялык директору Ришат Мухаммеджанов Азаттыкка буларды айтып берди.
У нас, к сожалению, не рост, потому что...
Тилекке каршы бизде өсүш эмес, артка кетүү болуп жатат. Пандемияга байланыштуу бизден насыя алгандар азыраак болду. Жарым жылдыктын жыйынтыгында биз 8-9% төмөндөдүк. Акыркы айда да кардарларыбыз азайды.
Сейчас, например, за этот месяц у нас наоборот уменьшилось количество клиентов.
Деди компания өкүлү. Арине, кыргыз өкмөтү сырттан алынган насыялардын алкагында экономиканы колдоого акча киргизерин убада кылган. Акыркы маалыматтарга ылайык, ишкерлерди колдош үчүн 14 миллиард сом каралып, ал ишкерлерге узак мөөнөттүү насыя катары таратылары кабарланган. Сумманын кайсы бир бөлүгү улуттук банктын жана финанс министрлигинин линиясы аркылуу банктарга бөлүнүп бериле баштаганы да айтылган. Ошол эле кезде жеңилдетилген бул акча чакан насыялык компанияларга жете электиги маалым болду. Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Акбаралиев мындай дейт.
У нас раньше все время же рост был. Вот. У нас снижение есть, но не такое снижение, но и не такой большой прям рост.
Бизге мүчө болгон чакан насыя компанияларда мурдараак жалаң өсүш болуп келаткан. Бирок жыл башынан бери аларда негизинен төмөндөө орун алды. Анткени бизде киреше жок, чоң акча жок. Анан кайсы акчаны беребиз? Жөн эле башка банктан насыя алып, кайра насыяга берип турууда азыр кыйынчылык болуп жатат. Азыр калк коммерциялык насыяларды көп көтөрө албай, элге азыр көбүнчө жеңилдетилген насыялар керек болууда. Өкмөт атайын орто жана чакан ишкерлерди колдоого байланыштуу ошондой пайызы азыраак акча берет деп айтылган. Аны негизинен банктар гана алды. Бизге да тыйын тийсе, биз да насыяланууну жанатмакпыз. Бирок азырынча маселе сүйлөшүүлөрдүн акагында гана турат.
Микрокредитные компании входят.
Адатта банктар деле, компаниялар деле өздүк инвестициялык салым же чет элдик жергиликтүү мекемелерден алган насыялардын эсебинен иш жүргүзөт. Бирок улуттук банк же башка мамлекеттик мекемелер жалаң банктарга гана каражат берет. А чакан насыялык компаниялар банктардан насыя алып, аны кайра элге таратат. Натыйжада компаниялардын үстөк пайызы жогорураак болуп калат.
Средний кредит, но средняя ставка это 28-30% годовых.
Эгер орточо алсак, чакан насыялык компанияларда үстөк пайыз 27-30% түзөт. Мунун 16-17% биз өзүбүз жергиликтүү коммерциялык банктардан же чет жактагы ушул сыяктуу фонддордон же банктардан алган үстөк пайыз. Калган 10-12% бул биздин компаниялардын кирешеси үчүн кошкон үстөгү. Анткени биздин чыгымыбыз көп. Банк бир эле кардарга 10 миллион сом берип койсо, биз ошол 10 миллион сомду 100 миң сомдон 100 кишиге же кеминде 30-40 кишиге беришибиз керек болот. Аны үчүн өлкөнүн ар бир бурчунда кеңсе ачып, көп кызматкерлерди иштетүүгө аргасыз болобуз. Бирок биз азыр эгер өкмөттөн 14% менен насыя алсак, ошол көлөмдө элге бергенге даярбыз. Себеби биз дагы кардарларыбызды сактап калышыбыз керек. Бирок өкмөт акча бөлүү боюнча июндун ортолоруна токтом кабыл алган. Мына август аяктап калды. Бизге тиелек.
20 августа мы еще не получили.
Деди микрофинансылык уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Акбаралиев. Азыркы учурда Кыргызстанда 23 банк бар. Чакан насыялык уюмдардын саны 142, анын 6 ири компания.
Элдик экономика уктуруусу.
Ишкерлерди колдоого бөлүнгөн акчанын көбү компанияларга жетпей жатканы айтылса, жеткендеринен алууда да тоскоолдуктар бар. Ашыкча орагерчиликтер жыл башынан бери андан да күч алганы айтылды. Ош облусунун Карасуу аймагында сөөлжан багып, жер семирткич чыгарган фермер Мамазакир Каримов насыя алууда кыйынчылыктар көп экенин айтты.
Элде муктаждык бар, бирок ала албайт. Телевизордо, башка немелерде сайрап атат ушундай, бирок ошол деле тааныш билиш аяк-тияк тууган урук болуп кетет.
Бирлери минтип акчалы албай жүрсө, экинчилери алган насыясын төлөөдө түйшүк тартып жүрөт. Өзгөчө киришесиз калган ишкерлер, соодасы жүрүшпөй калган сатуучулар же жөн эле керектөө үчүн насыя алган жашоочулар быйыл пандемиядан улам көп зыянга батышты. Жыл башында ишкерлер талап кылып, өкмөт киришип жатып, банктар 3 айлык мөөнөткө насыяларды төлөөнү жылдырып берген. Бул убакытта айрым банктар жана компаниялар пайызын да жоюп бергенин айтып келишти. Бирок кантсе да насыяны жеңилдетүү боюнча чуу коронавирус пандемиясы башталгандан бери азайган жок. Акыркы жолу 24 августта Бишкекте атайын митингке чыккандар да банктардан насыялардын үстөк пайызын жоюуну талап кылышты. Акцияга чыккандардын бири Эрмек Исраилова мындай деди.
Бул жерге Кыргызстандын 7 булуңунан 7 областтан келип элдер чогулуп аткан себеби маселе 21 марттан баштап 31 декабрга чейин ушул жылдын алган кредиттин процентин эле өкмөттөн жардам сурап атабыз. Процентин жоюп койгонго основной суммасын төлөп беришет. Себеби товарооборот жок, сыртка чыга албайт көбүнчөсү, көбүнчөсү ишканалардын баары жабык. Чындыгында эл кыйналып кетти. Эл өкмөттү колдойт, бирок өкмөт дагы элди жардам бериш керек да. Кайда кетти жанагы келип аткан грант, гумпомощ деген акчалар?
Кыргыз өкмөтү соңку 10 жылдан бери айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында жеңилдетилген насыяларды банктар аркылуу таратып келет. Мамлекеттик уюмдар кабарлагандай, бул аралыкта 30 миллиард сомдон ашык каражат дыйкан жана фермерлерге таратылды. Бул долбоорунун алкагында быйыл жыл башынан бери канча сумма берилгени белгисиз. Элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Эми азаттыктан кезекти журтташтар рубрикасына берсек. Жакшылык Мурат 12 жылдан бери Чикаго шаарында жашап, жеке ишкерлик менен алектенет. Ал азаттыкка курган маегинде АКШдагы коронавируска байланыштуу абал анын кыргызстандык мекендештерге тийгизген таасири тууралуу айтып берди. Жакшылыкты Чикагодон кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Жакшылык, мени кызыктырганы, мен бир жумадан ашык болуп калды Америкада жүргөнүмө. Америкада азыр бүткүл адамзат кабылып аткан коронавирус кризиси кайсы бир деңгээлде Кыргызстанга окшош болду да. Болушунча көбүрөөк элге жугуп, болушунча мындай каза болгон адамдардын саны да көп болду. Ошол эки өлкөдөгү эмне окшоштуктар болду деп ойлойсуң? Эмне үчүн ушу Кыргызстан менен Америкада ушул вируска кабылгандар дагы, каза болгондор дагы көп болду?
Биринчиден, Кыргызстандагыдай эле биякта биринчи Кыргызстанга караганда бул эртерээк келди. Ошондой эле Кытайдан чыгып атканда Америка өкмөтү, Америка мамлекети бул вируска такыр даярдык жок болду. Эң биринчи болуп көрбөгөндө өстү Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорнияда, андан кийин Чикаго, Иллинойс штатында болду. Ошондо жана дем алдыруучу аппараттардын Нью-Йоркто жетишпегендиги, Нью-Йорктун мэринин какшаганы, аябай мамлекеттин Кыргызстандагыдай эле аябай даяр эместиги окшоштуу болду. Бирок Кыргызстанга караганда Американын өзүңүздөр билгендей эле бюджети бардык шарттары бар болгондуктан мындай бат кайра өздөрүн жейиштирди.
Ушинтсе да мен мына август айында 3-4 штатты кыдырып калдым. Дагы эле Вашингтон штатында, Калифорния штатында ресторандар жабык турат, дүкөндөр жабык турат. Эл көпчүлүк басымдуу көпчүлүгү үйүнөн иштеп атыптыр. Көп бизнестер жабык экен. Эмне үчүн ушундай ушул узакка созулуп кетти ушундай шарттар?
Эми созулганы булар өзүнүн статистикасын карап биринчи шаарларды ачып атканда бул 3-4 фаза коюшту. Америка, ошонун ичинен Чикаго. Биринчи фазаны акырын дароо баарын ачып койгон жок. Даже акыркы фазалар дагы эле ачыла элек. Мисалы үчүн мектептер, университеттер жана көп чоң иштеген офистер дагы эле ачты. Биринчиден кимдерди ачты? Акырындан таксилерди кое берди. Ушундай көп ресторандарды 3-үнчү фаза менен кирди. Ошондо да ресторан ичинде ресторан ичи 50%дан 50%дан көп болбош керек. Анан бир столдо 4-6 киши отуруш керек деген шарт менен. Парктарды дагы 12 ашык киши чогулбагыла деген шарт менен ачты. Пляждарды ошондо ачты. Өзүңүздө көргөндөй эле бул биринчи карантин болгондо Чикагодо аябай жана кинодогудай эле болуп 3-4 күн көчөдө эч ким болгон жок, эч ким болгон жок көчөдө. Анан баягы жакшы эле кармашты бир ай. Анан баягы элдерге деле тиричилик керек экен биякта делечи. Ошо тиричиликтен элдер көчөгө чыгып өзүн жашоо турмуштарын улантып атат. Бирок бир чети бул маска кийгиле деп анан ар бир кирген коомдук жайларга маска, хенд санитайзерлер коюп ошо менен көбүнчө элдерди мындай дагы вирус жуктургандан азайтып калдыго дейм.
Сен мисалы кыргызстандык мигрант, ишкерсиң, бул жерде жашап аткан. Ошо кыргызстандык мигранттардын саокшогон ишкерлердин жашоосуна кандай таасир этти карантин?
Бияктагылар көбүнчөсү такси айдагандар, башка офисте иштегендер, айтиштиктер көбүнчө үйдөн азыркы ошо карантин башталганга чейин үйдө отуруп иштеп атат. Үйдүн ичинде бул дагы минимум 1 жылга созулат деп атат. Эште салондо иштегендер, ресторанда иштегендер баар тең эле үйдө отуруп калышты. Аябай түздөн түз эштеги американецтерге кандай таасир этсе кыргыздарга да дал ошондой таасир этти. Бирок америкасы баары таасир эткен үйдө отуруп калгандарга эле отура бергиле деп калган жок. Ишин жоготкондорго, ишке чыкпай калгандарга, бизнес жабылгандарга ар түрдүү материалдык финансы жардамдарды берди, аябай беришти. Ошондо эле берип улантып келатат. Айрыкча кичи бизнестерге аябай колдоо көрсөтүп атат.
Мисалы кыргызстандыктарга түшүнүктүү болуш үчүн американын салыгын төлөп келаткан кыргызстандык мигрант канча акча алды жардам катарычы өкмөттөн? Мисалы 18 жаштан үйдөлөргө бир сумма, анан бала чакага бир сумма деп айтылып атпайбы? Ошону билсең айта кетсең.
Буга чейин кимде ким ишин жоготсо, бизнес токтоп калса Америка өкмөт аябай акчалай финансы жардам беришти. Ошондой эле кредиттер төлөйлбайса 3-4 банктар өзүлөрү звонок этип 3-4 айга узартышты. Анан эгерде үйдө отуруп калгандарга, эгерде Америкада легалдуу жашап налогун төлөп келсе ар бир үй бүлөгө $600 берди бир жолку төлөм катарычы. Ошондо бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү болсо ошо $2200 берди бир төлөмдө. Анан экинчи төлөмү дагы азыр карап жатышат. Ошо экинчи төлөм кайтарылгыс түрдө жардам катары берилгенчи. Андан кичи жана чакан бизнестерге ар тараптуу аябай колдоолор келип атат.
Кыргызстанда кээ бир байкоочулар айтып атпайбы, бийлик дагы даярдыксыздыгын анан алсыздыгын көрсөттү, билимсиздигин көрсөттү коронавирустун жайылып кетишине, ошончо киши курмандыкка айланып калышына ошол таасир этти деп. Экинчи жагынан элдин өзүндө дагы мындай жоопкерчилик жеке өзүлөрүнүн саламаттыгы үчүн, анан коомдук саламаттыгы үчүн да жоопкерчилик. Мисалы мен бет каптансам анда мен эле коргонбойм, жанымдагы кишилер да коргонот да. Ошондой жоопкерчилик жоктугунан да болду деп атышат. Ошо америкалыктарда да ушундай бир кичине мындай социалдык жоопкерчилик элдин өзүндө бир аз азыраак деген ой калган жокпу сенде?
Туура айттыз, бирок бул жакта деле көп кайдыгер караганда көп болду. Чынында кайдыгер караганда көп болду. Маска десе, мисалы үчүн масканы бир магазинге кирип барып түшүнө, магазин киргизбей коёт, ошончо маска табышым керек дегендер ошондойлор да болду да. Кыргызстандагыдай биякта деле экиге бөлүндү да, бак вируска ишенгендер, ишенбегендер. А качан гана жакындары каза болуп ооруп калганда анан демек бар турбайбы деп ошо вируска ишенип ооругандан кийин анан ушундай аябай серьезный кабыл алгандар болду. Ага чейин булар деле жок деп мисалы үчүн өзүңүздөр билгендей эле бул Флорида штатында бичте пляжга жаштар эс алып Техас штатында барларга жаштар барып ошо барган жактарда өлүмдөр анан жуккан сандар аябай көп болду да.
Ал жанагы расизмге каршы дагы чоң каршылык кыймылдары болду, Чикагодо да көп болду алар. Алар ошондой акциялар, каршы нааразылык акциялар болуп атканын Портлендде, Сиэтлде көрүп келдик. Чикагодо деле болуп атат дагы эле. Ошолор да таасир этип атабы коронавирустун жайылышына, анан коронавируска каршы катаал чаралардын дагы эле алынбай атышына?
Андай протесттер негизи Африка Америкалык Джордж Флойддун өлүмүнөн кийин бул кырдаалар күчөп, бул мынчалык эле күчөп эмес, бирок 3-4 ай баягы элдер айрыкча бул Африка Америкалыктар үйдө жатып, бул мурунтандан бар эле карантинге чейин эле булар көбүнчөсү үйдө жатат да, мамлекеттен жардам алышат. Анан бул бир эбептен себеп болуп үйдө жаткан элдерди, бук болуп жаткан элдерди, ач болуп жаткан элдерди ошонун себеп кылып көчөгө алып чыкты. Бирок көчөгө алып чыккан убакта кичине статистика боюнча Чикагодо, Иллинойдо вирустун саны кичине азайып калган. Ошонсо деле кичи бизнестерге, карантинге булар түздөн түз тоскоолдуктар кылып атат дагы эле.
Мисалы Кыргызстанда ыктыярчылар, Катардагы жарандар өздөрү уюшуп алып, ооруканаларды ачып, стационарларды ачып, обсервацияларды ачып, элге жардам бергенин англисчеде макалалар чыгып, кыргыздар аябай бири бирине катуу жардам берет экен деген бир жакшы маанайдагы материалдар жарыяланбадыбы? Чикагодо дагы бир жаңы келип же болбосо бир кыйналып кыйын акыбалда калган ким билет ооруп калгандар болдубу, ошолорго жардам берүү уюшулдубу, мигранттар арасында кандай болду?
Биякта Чикагодо өзүбүздүн кыргыз комьюнитинин коому бул апааттан Кыргызстанга дагы биринчи башталганда, кышында башталганда ар бир үй бүлөгө тамак аш деп ошондой акция кылып кыргыз комьюнити ачкан фондго Америкада баардык жарандар акчасын берип аябай жардам бердик. Андан кийин экинчи апаат башталганда дагы кыргыз комьюнити центри ошо GoFund ачып 16,000 ашык доллар жибердик ошо кыргыз Америкада кыргыздардын атынан. Ошонун ичинде баарыбыз, андан сырткары өзүлөрү туугандары, тааныштары, айылдарына жиберип атышты кыргыздар. Бирок кыргыздын биздин комьюнитинин баягы биз дагы кошуналардан, баягы студенттерден, эжелерден кабар алып аттык. Бирок жардам бердик, аябай Кыргызстандагыдай аябай жардамга муктаждар жок десе болду. Бирок анча мынчасы болду, бирок аларга үйүнө барып керектүү жардамдарын берип аттык.
Жеке өзүң же болбосо ушул кыргызстандык мигранттар кабыл болгон мындай бир расизм фактылары барбы негизи сенин жашооңдо кандай Америкада?
Улутчулдук нерсеге эч буга чейин кабылган эмесмин. Биз айзат болсок деле акыркы бир протесттерден кийин кичине башка улуттарга кичине көз караштар башкача болуп билинип атат да. Анткени байкап атам, бул каралар же башкалар өзүн дагы биз да бар экенбиз, биз дагы биздин үнүбүз жерде калбайт экен деп өзүлөрү мындай ишенимди алып жүргөндөр байкалып баштады да. Актар дагы ошол учурда эле полицейскийлер дагы тең эле мамиле кылчу. Башка мамлекетке караганда булар аябай эле полицейскийлер, башкалар бул англисче билесиңби билбейсиңби аябай эле жакшы мамиле кылып мындай кордоочу, басынчу эмес да. Бирок полицейскийлер дагы азыр байкаган нерсе ушундай бир эки окуя болду, мындай сүйлөгөндөн мындай тартынып турушту да.
Чоң рахмат анда, ишиңер ийгиликтүү болсун, аманчылык болсун.
Чикагодо жашап иштеген Жакшылык Мурат менен кесиптешим Венера Сагындык кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосу уктуруусун улантат.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Коронавирус темасына кайра кайрылалы. Ушул илдеттен айыккандардын арасында өнөкөт дарттары күчөп, жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандар, көп убакытка чейин аяк албай жаткандар катталууда. Ошондой эле канды суюлтуучу каражатты көзөмөлсүз сайдыра бергендиктен кан айлануусу зыянга учурагандар дагы болууда, дейт кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева. Кеңири уга алсак,
Кыргызстанда коронавирус менен ооруган бейтаптардын айыгуу процесси узакка созулуп, айрымдары бир нече айлап бул оорунун кесепеттери менен алпырышууда. Өнөкөт дарттарды козгогондон тышкары вирус айыкса да, адам организминен толук чыкпай кала бергендиктен андан калыбына келүү, бир топко чейин созуларын адистер байкашып, жеке эле физиологиялык эмес психологиялык да реабилитация зарылдыгын эскертип жатышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири токтолобуз. 24 августта Гонконгдо март айында коронавирус болуп ооруган адам экинчи ирет вирусту жуктуруп, 15 августтан бери ооруканада дарыланып жатканы аныкталды. Буга чейин илимий жамаат коронавирустун экинчи ирет адамга жугусуна байланыштуу бир пикирге келе албай жаткан. Гонконгдун тургуну март айынын башында ооруну жуктуруп айыгып, кайра катуу жөтөл, дене табы көтөрүлүп, башы ооруп 15 августта ооруканага түшкөн. Андан 3-4 ирет ПЦР кан анализдери алынгандан кийин вирусту экинчи ирет жуктурганы аныкталды. Ал арада Польшада сентябрдан тарта мектеп окуу жайлар жаңы окуу жылын баштамакчы. Бул өлкөдө март айында коронавирус күчөп, азыркы тапта басаңдап калганы айтылууда. Бирок Франция менен Британия вирус жуктургандар кайра көбөйгөндүктөн 14 күндүк карантинди киргизүү алдында турушат. Ал арада Бразилияда 17078 кишиде вирус катталып, бир күндө 565 адам каза болсо, Мексикада 25 августка карата 3541 кишиде вирус табылып, 320 адам көз жумду. 34 жаштагы ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болт COVID-19 оорусуна чалдыкканы аныкталды. Индияда бир күндө 60000 жаңы учур катталып, жалпы ооругандар 3,17 млн адам болду. Каза болгондор 58390 киши. Вирус таптакыр жоголду делген Австралияда 24-25 августта 148 жаңы учур катталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия 2 жылга созулушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. 50 килограммдык жатындагы залалдуу шишик операция жолу менен алынганын Newsweek журналы кабарлады. Индияда салмагы 106 килограммдык аялдын жатындагы 50 килограммдык шишик алынган. 52 жаштагы аял тез убакытта эле семирип кеткенин айтып, дарыгерлерге кайрылган. Дем алганда кыйналып, ички органдардын баарын шишик басып кеткен. Бирок аз кандуулуктан кыйналган аялга кан көп өлчөмдө куюлгандан кийин гана операция болду. Аялдын диагнозу 5 ай мурда эле аныкталган эле, бирок коронавирустан улам карантин жарыяланып, операция кечигип жасалгандыктан залалдуу шишик 5 айда да көп эсеге чоңоюп кеткенин индус дарыгерлери билдиришти. Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда коронавирус март айынан тарта башталды. Дарыгерлер буга чейин ооруп айыккандардын саламаттыгы кандай болот, аларды реабилитациялоо тартиптери тууралуу жетиштүү маалымат топтой албай келишкен. Июнь-июль айында көпчүлүк ооруп айыккандан кийин азыр Саламаттык сактоо министрлиги 4-чү дарылоо протоколуна оорудан сакайгандардын саламаттыгын калыбына келтирүүчү нускамаларды да кошуп жатышат. Ооруп айыккандардын көбү вирус адамды бир топко чейин кыйнап, айрыкча өнөкөт ооруларды козгорун айтышууда. Динара Чокоевага коронавирус июль айынын башында жуккан. Катуу ооруп айыккан менен азыркыга чейин кошумча дарттардан арыла албай келет.
Мурдатан баш оорум бар болчу. Төрөлүп аткан убакытта травма алган экен. Ошол баш оорум кармады биринчи кезекте эле, өтө жаман кармады да, мурда анчалык ооруган эмес. Абдан катуу кармады, анан 14 күн дегенде айыктым коронавирустан. 5 күн капельница алып, 6 күн таблетка ичип атып, араң 14 күндө айыктым. Айыккандан кийин 15 күн жакшылап өзүмө карап, анан 15 күндөн кийин эч кимге жукпайт деген маалыматты окуган соң, ошо 15 күн өткөндөн кийин айылга бардым. Айылда эртели кеч суук болот го, айылга барар менен эле чыйрып калдым окшойт. Кол бутума суук тийгеним бар болчу мурдатан. Ошо кол бутума суук тийгеним кармады дароо эле. Абдан кармап, чыйыргып, анан 3 күн капельница алдым айылдан. 3 күн капельница алып атып айыктым, ага кошулуп дароо эле денеме бүт бөрү жатыш деп коет го кыргызда. Ошондой бөрү жатыш чыгып кетти. Улам биринин артынан бири эметерди да, ошентип кайра ага дагы дары ичип айыктым. Андан кийин баары бир ал суроо мурункудай болбой калат экенсиң да. Бир күн башың ооруп калат, бир күн өзүңө келип каласың, кайра башың ооруйт. Ошентип жүрүп 2 жылдан бери кармабай калган аллергиям абдан куру чыгармады кайра. Мына 2 күн эле болду аллергиям жок болгонуна. Эми 6-7 жыл мурда бутум сынган эле жарака кетип. 2 күндөн бери ошол бутум ооруп атат эми. Кыскасы, мурда кандай ооруларым бар болсо баары бир сыйрадан кармап атат да. 28 августта ооруганыма 2 ай болот. 2 айдын ичинде оорулар козголот, өзүн караш керек деп коюшат. Ошондуктан 2 айдан кийин токтойбу деген үмүт менен жүрөм. Көзүм зрениясы -2 болуп кеткен. Ал дагы коронавирус менен ооруганда көзүм да кичине эметип слабый болгонун байкадым. Кыскасы, мурда эмне оору болсо ошолор бүт козголуп кийин эле экен бул оору. Адамды зомби кылып коебу деп да ойлоп калдым. Себеби дегенде бир ойду ойлоп бир нерсе кылайын деп атсаң дагы кээде ошону кылганга акыбалың келбей калат экен да.
Буга кошумча атын атагысы келбеген Бишкектин тез жардам кызматында иштеген дарыгер акыркы мезгилде антикоагулянттык же канды суюлтуучу клексан, гепарин сыяктуу каражаттарды дарыгердин эсеби, нормасы жок сайдырган атуулдар арасында кан тамырлары жарылып дарыгердин жардамын сурап жаткандар көбөйгөнүн айтып берди.
Во первых там симптоматика полностью.
Биринчиден коронавирустан кийинки ден соолуктун начарлоосу вируска окшош симптомдор эле болот экен. Экинчиден элдин көбү июлда шашып дүрбөлөң болуп канды суюлтуучу гепарин, клексан дарыларын сайдыра бергендиктен алардын каны ашыкча суюлуп кетип, эми кичине эле ийне сайса канагып, токтобой кан суроо келип чыгууда. Постковидтик синдром абдан коркунучтуу. Анын алдын алууну билбейт экенбиз.
И второй раз даже сложнее будет, чем первый раз.
Вирустан азыркы тапта стационарда 1021, амбулаториялык ыкма менен 4563 бейтап Кыргызстанда жалпысынан дарыланууда. Өлкөнүн башкы инфекционист дарыгери Айнура Кутманова коронавирустан кийинки ден соолуктун начарлоосун алар июлдагы катуу толкундан кийин гана байкашканын, ушундан улам саламаттык сактоо министрлигинин коронавирусту дарылоо боюнча 4-чү протоколуна реабилитация нускамалары жаңыдан кирип жатканын айтып берди.
Кээ адамдар ушул оорудан кийин кээдейлерде баштары ооруйт, там температура жана 37 кичине 37.2 болуп ошентип дагы бир нече убакытта созулат. Кээдейлердики жана уйкулары бузулат, тердейбиз деп көбүнчө айтып атышпайбы, түнү менен тердеп чыгабыз деп. Ошолордун баары тең ушул постковидный синдромго кирет. Анткени жанагы кээдеги убакыт 3 айга чейин созулат, кээдеги там 3 айдан көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Биринчиден жанагы даже абалы кичине жакшы болор баштадан уже сразу реабилитацияны башташ керек. Дем алуу гимнастиканы еще больницадан да башташ керек да. Экинчиден ушул убакытта жана жакшы баары тең ордуна туура кабыл келиш үчүн психологическая поддержка болуш керек. Анткени көпчүлүк убакытта көрдүк да ушул оору башталгандан бери психологический стресс болуп атышат да. Ушул оорудан коркушуп айыкканга чейин мындай нервное напряжение болуп ушул оору настроениядан дагы эметет да, зависимость бар да э. Мындай жакшы настрой болуп тез айыгып кетем дегендерде тезирээк болот экен. Айтып атпаймынбы жанагы боор, бөйрөктөрдүн баары да кичине бузулушат да, бузулуу болот экен ал органдарда дагы. Ошондо кээдейлердики жүрөктөрү айланып тамак көп жакшы баспай ошондондон кыйналышат. Ошондо дагы мисалы тамакты аз аздан ичип 5-6-7 жолда ичсе болот да, жана кичинеден мындай ошо тамакты ичкенде мындай сиңирип ичиш керек кичине болсо дагы. Азыр биз жана 4-чү версияны бүтүрүп ошо биздин клиническое руководствонучу ошол жерде баарын жаздык.
Протокол
бизде азыр эми протоколубузда бир главада ушул реабилитация боюнча баары жазылды. Ал дагы азыр иштелип чыгып атпайбы, мурда башталганда биз аны даже билген эмеспиз да, кандай эмне болот депчи.
25 августка карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузгандар 43245 адамга жетти. Акыркы суткада 310 адам ооруканадан айыгып чыкты. Пандемия башталгандан берки аймакта бул оорудан 36925 адам айыкты. 25 августта коронавирус жугузуп каза болгондор катталган жок. Жалпысынан оорудан көз жумгандар 1057 адамга жеткен. Министрлик августтун 2-жарымына чейин каза болгондорду 1400 ашуун деп эсептеп келип эле, андан соң өлүм санын 400 ашуун кишиге кемиткен эле. Кадырман угарман, сиз ар жумалык сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эми кезек адабий түрмөктө. Тун сүйүү тууралуу жазылган чыгармаларды чогулта келсе, адабий китептердин теңинен көбүн түзө бере эле дейт кесиптешим Бекташ Шамшиев. Ал кезектеги кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Кушубак Өмүрәлиевдин «Бүлбүлдөй түндө шамчырак» аттуу баянын талдап берет.
Бул иш кылуу сезими чөчкөнсүп, жаш адам чоң турмушка баш бага элек. Анын толгондогу куулук шумдуктарын түшүнүүгө чарк чамасы жетишпей турган чакта келет экен. Жылдыздарга суктануулар, келечек тууралуу жаркын кыялдар, ай жарыгында алоо сезимде арноолордун көбүнүн алгачкы турмуш толкунуна туруштук бере албай тез эле кулап түшмөйү бар. Белгилүү сюжеттик схеманын бир багыты мына мындай: мектепти бүткөн бозлан окууга өтүп кетет же аскерге алынат. Аны күтмөкчү болуп сөз берген бийкечти бирөө уурдап кетет же өз каалоосу менен башка бирөөнү таап алган болот. Жалпы сюжеттик линия эки чекиттин айыл менен шаардаалардын мамиле катнашына жараша чечилет. Күйөөгө тийип алуу же үйлөнүү тун сүйүүнүн ишке ашпай калган армандарынын бири. Аны айрымдар өтө эле оор кабылашат, башкаларына бул боло жүрчү иштей сезилсе, кыялкеш жандардын арыз арманы өмүр бою коштоп жүрөт. «Бүлбүлдөй түндө шамчырак» аңгемесинде шаарда окуган сүйгөн кызын күткөн бозуландын арзуусу башкы планга чыккан. Нуртай үчүн саа дайым дүйнөдө жок керемет жан эле. Айылдагы корукчунун кызы. Эрмат корукчу колхоз чоңдорунун бири болбогону менен коңшу колоңдошторуна таасирдүү жакшы киши. Ошол корукчунун кызы Нуртайдын ой сезимин толук ээлеп, басса турса эсинен чыкпаган эң жакын адамы болуп калган. Кыялкеч улан асмандагы чууда булуттарды апасы тыткан жүнгө окшоштура берет. Апасы болсо, уулум келин алып келсе тойго салчу шырдак болсун деп тыным албай түмөн түйшүктү мойнуна илип алган. Кечкисин жөнө турбай айылдагы кыздардын баарын санап жатат да Эрмат корукчунун кызын мактайт. Ал кыздын иштемчилдиги жагат экен. Апасынын тилеги ишке ашышын Нуртай деле каалайт. Кыялкеч бозулан Эрмат корукчуну көргөндө кадимкидей толкунданып, анын кызын эртең эле ала койчуудай болуп өрөп чыгат. Сүйүүнүн көзү сокур, кыздын ичинде эмне болуп жатканы менен иши жок, үйлөнөм деп ээлигип алганын айт. Саадайымдын ар көздөгү үйүнө суу кечип өткөнү өзүнчө эле бир сүрөт. Сууну кечкенде көйнөгүнүн этегин өйдүлөтүп айрын кармап, апакай балтыр сандары көрүнө түшүп, ийин ылдый төгүлгөн чачы сууга тер тийбес болуп өтчү. Анын суудагы мындай абалы көзүмө жакшы көрүнчү. Айлуу түндө ушул сууну жээктей басып жүргөнүбүздө ай нуру сууда мелт калп болуп кошо аккансыйт. Жээгиндеги ит мурундарды кармалап көрөбүз. Булар эми гүлдөйт дейт саадайым. Анан мен кызыл ашынан жип кетизип мончок кылам дечү. А мен жолукканымда угуп көргөн кызыктарымдын баарын айтууга ашыкчумун. Булар күн көргөндө сүткө толду деп талаадан казып алган корголдой мандалактарды берчүмүн. Ал турмак апам айткан. Илгери кыргызлар келген жылы баласыздар бала көрүп жакшы жыл болгонун айткам. Ага айтканымда үстүбүздөн канаттары шуулдап кыргызлар учуп өтүшкөн эле. Ошондон эле эсиме түшкөн. Биз анда ал экөөбүз кызыл адырда турган элек. Кыркыралар болсо үстүбүздөн жай гана каалга учуп баратышкан эле. Кыркыралар дедим сүйүнгөнүмдөн. Саадайымда карачы Нуртай, кандай жакшы канаттуулар, баары тизили учушат э деп жолугун булгалап турган. Адамдарга жакшылыкты кыркыралар канаттарына кошо илештирип келишет деп көңүлүмө жат болгон апамдын сөзүн айтып берген. Азырча көк асман, канат сырпкен кыркырлар, түнкүсүн куйруп үзү учкан жылдыздар. Жер үстүндөгү турмуш саадайымдын шаардагы окуусу. Коштошпой капсып кеткен кызынан Нуртай канчадан бери кат күтөт. Айылда экенде кес-кес жолугушчу. Саадайымдын бары жогун кичине бөлмөдөн жарык чачкан шамчырактан билчү. Кечке жуук илбиринки кыз билдигин тазалап, айнегин арчып, майын куюп, күйгүзүп койгондо караңгылыкты кубалай берген шамчырак Нуртайды алыстан чакырып турчу. Ошол шамчырак үйдө отургандардын баарын сырттан караган кишиге көрсөтүп турат. Үйдүн төрүнө туш кийиз тартылып, жүк тиреде жыйылган. Атасы төрдө үргүлөп, комуз жерде отурса, апасы шырдак шырып, саадайын болсо улагада кир жууп отурат. Чырак үй ичинде ушуларга жаргын чачат экен. Булар малжанын көздөп алышкандан кийин гана көңүлдөрү тынч ушинтип отурушат да. Мен үй ичиндеги буларды көз айырбай тиктеп алып, адырга жашынып калам. Ары жактан чоң суу шаркырап, асман бетинде бирин-серин жылдыздар чыга баштачу. Так ошондо жүрөктү болк эткизип, саадайым чыга келер эле. Саадайым Нуртайдын чырак тууралуу кызык кебине эргип, экөө түнкү асман бетин толук ээлеп алган жылдыздарга суктанышып, таттуу кыялдарга батышчу. Ысык мамиле жүрө-жүрө экөөнү бир үйдөн түтүн булатуу алып келерине Нуртай кадиксиз ишенчү. Анан ал чыракты биздин үйдөн саадайым экөөбүз тиктеп жүрмөкпүз. Ушундай таттуу кыялга батып отурганда каалгасы кыйч ачылып, саадайым өзү чыкканда жүрөгүмдүн ого бетер катуулап соккону өзүмө сезилчү. Узун көйнөк жана аны саадайым деп кучактап калчумун. Экөөбүз көптөн бери көрүш электеги көпкө чейин кучакташып турчубуз. Бири бирибизге ыкташкан бойдон көптү тиктегенибизде анда жылдыздар толуп калганын көрөр элек. Анын мен суктанган жоодураган көзү караңгыда жылтырап көрүнөр эле. Ошол көзүнөн өпчүмүн. Көптөн кийин кол кармашып жалгыз аяк жол менен басчубуз. Ал түнү биз баскан ири бүйрү жалгыз аяк жол көктөгү саманчынын жолуна окшош эле. Ошондуктан жолубузду саманчынын жолу дээр элек. Ага жетпесек да суктанып колубузду сосчубуз. Биз кол сунгандан дагы саманчы жолу асмандын бул учунан тиги учуна чейин бозомук тартып созулуп кетчү. Минтип жүргөнүбүздү бирөө жарым көрөт деп түк коркчу эмеспиз. Кызыл адыр айылдан бир топ алыс турат да. Жаштын таттуу уялдарына кызыл адырдын ээ таласы. Жерге көмкөрүлүп койгондой бажыраган асман бетиндеги жымыңдаган жылдыздар көп болушчу. Жылдыздар даралап саманчынын жолу менен басышып, көк бетинде каалгы учуп, жердеги турмушка түшкүсү келишпей кыялданып отура беришчү. Андайда жер үстүндөгү жашоо турмуштун кыйынчылыктары унутта калып, баарысы кыял кемесинде калкып калышчу. Саадайымга Нуртайдын эски чыракка сугулганы, ар бир үйдө жанып турган катардагы чырактын бирин ушунча кеп кылат деп кээде түшүнбөй калчу. Анын ою шаарга барып окуу өтсө, гүлдөр даралап басып жүрсөк дегенге өтүп кетчү. Анын окуусу чечилип калган. Шаардагы эжесинин үйүндө жүрүп окуйт. Анан айылга келет. А мүмкүн келбей калаттыр. Шаарда канчасы калып эле жатпайбы? Шаарда окуп жүргөндө Нуртай аны күтөбү? Шаар деген шаар. Кыялкеч кыз башка бирөөгө мээрилип, айылдагы балалык сүйүүсүн чанып кетсечи? Мунун баары Нуртайга белгисиз болчу. Ал айылдагы шамчырактыгына ойлоп, аны экөөлөп күйгүзөбүз деп бекем ишенип алган. Алдыда эмнелер турат? Нуртай бир күнү жумуштан келип саадайымдын окууга кетип калганын укту. Айтпай дебей чоң чемоданын алып шаарга кеткен экен. Коштошпой кетишинин себебин ал кийин катында жазды. Айтымда атасы Маймактан кызын Фрунзеге узатмак болуп, шашылыш жолго чыгышыптыр. Ошондон коштоша албай кетиптир. Ошол эле. Башка эч кандай делебе козгочу сөздөр жазылбаптыр. А бирок ошол катты алгандан кийин Нуртайга канат бүтүп, жерге батпай толкунданып жүрдү. Азырдын апасына келин алып келерин айтып жаздады. Айтпаганы айбир болгон экен. Анан саадайымдан кат такыр эле келбей, кабагы салынып, эмне кылар айласын таппай калды. Ошол кезинде күн сайын айылдагы кыздардын кимисин келин кылып алууну божурачу апасы ичиндеги жашыры сырды билип тургандай: бизге тиги Эрматтын кызы эле ылайыктуу, жашынан үй катына тың чыйра көздү, атасы да жакшы киши деп саадайымды айтып калат. Акыры бир күнү шаарда окуган классташынан саадайым жашаган үйдүн телефонун таап, кат жазбай калган ашыгынын тааныш үнүн угайын деп атканда трубканы алган кичинекей бала эжеси күйөөгө тийип кеткенин айтып салбаспы? А деп колумдагы трубканы шалак этип таштаганымда көз алдыма кызыл адырдын түбүндөгү күйгөн чырак жалп өчүп, шаңгырыты сынып калгандай болду. Ал качан күйөөгө чыкты экен? Саадайымдын ушундай кабарын угуп, аны азыр эле колуман жылдыргандай ат үстүндө көңүлсүз шылкыйып келатам. Эми мен үчүн мындан ары жашоонун деле эч кызыгы жоктой сезилди. Айылга жакындаганымда биздин үй үңрөйүп суук көрүндү. Андагы келин алып келүүмдү күткөн апамды эстегенимде катуу ыйлагым келди. Катаал сынону Нуртай айла жок ушинтип көтөрдү. Арызын кимге айтат? Ичинен күйүп, үшкүрүнүп тим болду. Кыялкеш түндөр, андагы жалындуу сөздөр абага учуп кеткен экен. Адамды ушунча үмүткөр кылып, шаарга баргандан кийин башка бирөөнүн этегин кармап кеткен экен. Нуртай ошондо да кызга жаман ойлоботу. Бактысын тапса экен, таап алган сүрөтчүсү көңүлүн оротпай, бактылуу жашаса экен деп тиледи. Кийин айылга баратып саадайым капысынан тракторуна түшүп калганда да таарыны чүрүнчүн айтпады. Баары капыс болуп кетти. Мына саадайым көзүбүз чагылыша түштү. Ал мени көрүп кайра артка кетенчиктей берди. Бир саам ушинтип тиктише калгандан кийин жанындагы күйөөсү бизге түшүнбөй. Бол, олтурбайсыңбы саадайым? Деди. Ал жаныма олтуруп колуна ымыр кайын алды. Ал ак шешеп көрүлгөн. Мына саадайым, мен кат күткөн саадайым. Ушинтип жанымда отурат. Аны ментип жолуктурам деген оюмда жок эле. Колундагы ак шешеп көрүлгөн ырыкай гана болбосо, баягы эле саадайымдын өзү. Ал күйөөгө тийип, мен суктанган көзүнөн эч ким деле өппөгөндөй сезилет. Бирок ментип эрте туруп алыптыр. Саадайымдын ушинтип менин тракторума түшүп калышы ойдо жок жерден болду. Мен да эмне кыларымды билбей дал болуп турдум. Ой, айдай бер деп артындан чыккан үн оюмду бөлдү. Тракторымды жай гана айдап жөнөдүм. Колумдагы тегерек урулду оң солго буруп, аны карап келем. Ал да бет алдын ойлуу тиктейт. Эмнени ойлоп келат болду экен. Бир кезде колу кармашып жүргөн күндөрдү ойлоду экен. Ошондогу бек карышкан назик жылуу колу али да жүрөгүмө жылуулук берип турат. Ошол эле колу менен эмин аристесин жанымдан кармап отурат. Ошол эле колу менен кызыл адырдагы жалгыз үйүндөгү чыракты жандырчу. Кыздардын баары эне болушат экен деп келаттым. Жанында жүргөн саадайым да ушинтип эне болуптур. Мен ага эч бир үн катпадым. Эмне деп айтышмак, анысы да баары дайым болуп турса. Нуртай ишкылуубуздун адамгерчилик мамилесин сүйүү деп ойлогон экен. Мүмкүн сүйүүдүр. Сүрөтчү күйөөсүнө нааразы болгондо Нуртайды айылды кыялдуу кештерди эстер. Адам болгондон кийин кантип эстебей койсун. Ичинде кылдай арамдыгы жок жигиттин сезимине муздак суу чачып, башка бирөөнүн этегин кармап кеткендеги абийир уяты саадайымды деле ойлонтор. Кушубак Өмүрәлиев жашоо турмушунун алгачкы оор сабагын алган жашаданын сезим дүйнөсүн ишенимдүү чагылдыра алган. Пенде баласынын жашоо турмуштагы алгачкы аруу сезимдин сыртка сүрүлүп калышы кандайынан келгенде да аябай оорго. Айла жок, аны көтөрүш керек. Кагармандар сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Кушубак Өмүрәлиевдин Бүлбүлдөй түндө шамчырак деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезекти илим билим темасына бурсак. Алтын сертификатка ээ болгон окуучулардын бири Элмирбек Ормонов. Ал Ош шаарына караштуу Арек айылындагы 35-чи Атабаев атындагы орто мектебин бүтүрдү. Элмирбек тестирлөөнүн тарыхында мектеп деги эле эмес, Жапалак айыл өкмөтүндөгү биринчи алтын алган окуучу болду. Аны менен кесиптешим Айдана Топчубаева тааныштырат.
Ошол мен 28-и кечиндеси келдим Бишкектен. Ошол президент колунан мактоо баракчасынын белектерин алып келип, грамоталар. Сертификатты азыр университетке тапшырган үчүн университет алып калат экен анычы. Кечээ ошол Бишкекке барганда эле бир жолу университетте да бүтүрүп келген.
Элмирбек Ормонов дагы жалпы республикалык тестирлөөдөн 223 балл алып, алтын сертификатка ээ болду. Алтын алууну чечкиндүү максат кылган окуучуга ата-энеси, классташтары шексиз ишенишкен.
Карындашым келип сүйүнчүлөдү мага. Аябай башкача болот экенсиң аны биринчи укканда. Ага чейин да бир досум тамашалашып көргөн, сиз алдыңыз деп министерствода иштеген аялга окшоп эле сүйлөдү да, өнөчө бир ошол сүйлөткөн окшойт атайын. Анан тамаша экенин укканда жиним келген чынында.
Негизи баягы жылда эле толтура окушуп мектепте ошентип атайын курстарга барышат, бирок баары эле алтын албайт да. Кантип ойлойсуң, эмне таасир берди деп ойлойсуң? Сен өзүң же өзгөчө башка жолдор менен даярданданбайбы?
Билбедим, мен өзүмчө үйдө 2 сааттан убакыт бөлүп аттым, күнүгө дей албайм. Аптасына 2-3 күн отуруп жаттым ошол ЖРТ-га даярданып көбүнчө.
2 эле саат,
э? Ооба, 2 сааттан эле. Кошумча бирок курстарды эсептебегенде үйдө 2 саат да. Анан курстарга 2 сааттан барып жаттым. Анан акыркы 2-3 ай калганда 4 сааттан барып жаттым курска. Көбүнчө ошол секо менен эле мектептин арасында даярдандым.
Элмирбек Борбордогу Ала Тоо эл аралык университетинин информатика жана эсептөө техникасы бөлүмүнө тапшырды. Анын айтымында, бул жылдагы алтын сертификат алган абитуриенттердин көпчүлүгү IT жана медицина тармактарындагы адистиктерди тандашкан.
Золотой алгандардын баары эле IT адистиги, медицина, мен көргөндөрүм баары эле ошондой болду. Анан бир эки Гонконгко өттүк дегендер бар экен. Гонконгто окуп келем деген. Азыр Америка университетине Борбор Азиядагы ошого тапшыргандар бар экен. Манаска, Славянга ошолорго тапшырышыптыр. Угушумча баары эле эме IT адистиги, медицина, анан бир эки журналистиканы көрдүм.
Алтын сертификат алгандар журналистика тапшырган дегендер бар экен.
Журналистикага журналист болом деп атайын. Манас былтыр мурдагы жылы немеде окуп, Ауцада окуп, быйыл Манаска өтөм дегендер бар экен.
Өзү каалаган окуу жайга, өзү тандаган бөлүмгө бюджеттик негизде окууга өтүп, жашоосундагы жаңы этаптын башталышын чыдамсыздык менен күтүп жаткан Элмирбек азыр үй тиричилиги менен алек.
Кээ биркилер ойлойт экен, жакшы окуйт, бул жакшы окуган үчүн анын иш деле кылдырышпайт депчи, жакшы окуган балдар иш кылышпайт дегендей. Негизи ушул үй иштерин баардыгы эле өзүмдүн мойнумда, өзүм кылам. Өзүмдүн кичине 4 карындашым бар.
Бир эле жалгыз баласы.
Жалгыз уулу, өзүм улуусумун үйдө. Ошол үйдөгү иштердин баары мойнумда дегендей.
Эмне иштер?
Бул жакта бир шеригим бар, бир жени менен, анан кээде атам менен дубал уруш керек бул жака. Анан жол жакта дубал уруш керек, могул шагалдарды жылдырыш керек, башка жака алыш керек дегендей. Жумуш көбөйүп кетти үйдө, күзгө чейин үлгүрсөм кылам, анан болбосо онлайн болот дешти го сабактарды. Университет дагы онлайн окутабыз бир семестр деген үчүн күзүчү кылам го жумушта.
Жетишсе болобу ошол ишине дагы, окууңда жакшы окуп?
Аракет кылабыз, негизи болот жетишсе бардык нерсеге.
Тунуулунун ийгилиги Элмирбектин ата энесин өзгөчө кубантты. Апасы Айгүл Шамшеева баласынын кичинекей кезинен эле окууга шыктуу, зирек болуп чоңойгонун айтып берди.
Результатты укканда аябай сүйүнүп, толкунданып мен ыйладым. Биринчи атасынан уктук, атасы директор атасына звонок кылып айтканынан. Бул өзү үйдө жок болчу. Үйдө жок, ошо талаага, дыйканчылыкта караган кеткен. Ого, аябай сүйүндүк. 3 жашында миңге чейин эсептеп, кемитип, кошуп, 3 жашында алфавиттер таанып, кадимкидей окуучу эле 4 жашында тамгаларды кошуп, бириктирип, ошондон аракети күч эле. 1-чи класстан 11-ге чейин Кудайга шүгүр жакшы баалар менен окуп бүттү мектепти. Жакшы жетишкендиктерге көп жетишти. Ошо баламдын өзүнүн аракети жакшы нарагынан.
Бул жылы ийгилик Арек айылындагы орто мектепте билим алган Элмирбек үчүн эле эмес, жалпы мектеп үчүн жылмайыптыр. Классындагы 14 окуучунун 10 босоголдан өтүп, окуучулар жылдагыдан кыйла жакшы көрсөткүчкө жетишкен.
Башында сентябрда келгенде эле сүйлөшкөнбүз, тарыхты жаңырталы дегендей элечи. Өзү менен сүйлөшүп, өзүбүзгө өзүбүз мотивация бергендей эле. Анан ушул директор агай көп эме кылып атты бизге. Алгыла быйыл деп. Көбүнчө мурдагы жылы, андан мурдагы жылдары көбүнчө ийгиликсиз болуп аткан да мектепчи. Ошолор бизге кичине түрткү берди го дейм. Алышыбыз керек эми, качанга чейин ушинтип ийгиликсиз болуп жүрө беребиз деген эле ой.
Мектеп директору Жомарт Ахматов бул жылкы бүтүрүүчүлөрдүн ийгилигине абдан ыраазы. Өзгөчө Элмирбек мектептин тарыхындагы алгачкы алтын сертификатты алып, башка окуучуларга, ал тургай мугалимдерге дагы чоң мотивация бергенин айтты.
Элмирбекти чакырып, ошондо сүйлөшкөнбүз. Сенде 3 шанс бар. Быйыл мектепти бүтөсүң, болду, кайра мектепке келип окуй албайсың. Ушул окуп аткан аралыгында, 11 жыл окуган аралыгында сен мектеп үчүн, элиң үчүн, өзүң үчүн жасай турган тарыхый 3 шансың бар. Биринчиси Олимпиада. Олимпиададан шаардан алып, республикадан алып келсең, бул мектептин тарыхына жазылат. Шаардын сыймыгы болот, бул өтө чоң ийгилик болуп. Сенде мүмкүнчүлүк бар. Экинчи алтын тамга. Алтын тамга олимпиадада дагы ошол жанагы отборшун турдан мындан астыңкы окуучу өтүп кетти дагы 0-2 балл менен калып калды. Анан экинчи алтын тамгада 3 предметтен өттү. Алдына бир предметтен химия сабагынан калып калды. Мындайча айтканда ушундай келип-келип эле калып калат. Анан үчүнчү шансым ОРТ. Дедик эле ошол үчүнчүсүндө ЖРТ-да алтын сертификатты алды. Бунусунда акыркы болуп үлөшкөн жок, бул алдыңкыларына кирип барды да. Мындайча айтканда немеден эсептеп келгенде 7-чи ушундай.
Элмирбек ийгилик бир гана аракет жана ишенимдин күчү менен жараларын көрсөттү. Билимдүү жаштар өлкөбүздүн бүгүнү жана эртеңи.
Курман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир саат бою сиздер менен мен Али Токтокунов болдум жана Азаттыктын кабарчылары өз баяндарын сунуш кылышты. Мунун бардыгын azattik.org сайтынан таап, окуп, көрүп, угуп, өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.